Маємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. На мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій системі СЕДА надійшло 9 персональних листів з електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання в режимі відеоконференції. Мною отримано попередню згоду від більшості народних депутатів, членів комітету, відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети. Ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Відповідно до частини 3 статті 44 закону України про комітети Верховної Ради у зв'язку з відсутністю поважних причин секретаря комітету народного депутата України Яди Зінкевич доручаю здійснення підрахунку голосів народному депутату, голові підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально-небезпечними захворюваннями Ладі Була. Спочатку встановлюємо кворум. Прошу відповідати присутні чи присутні, коли я називаю прізвище. Була Глада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Довгий Олесь Станіславович. Немає. Дубіль Валерій Олександрович.
Присутній.
Дякую. Дубневич Ярослав Васильович. Дубнов Артем Васильович.
Присутній.
Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Зінкевич відсутня. Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович. Немає. Радуцький Михайло Борисович присутній.
Вибачте,
Максим Вікторович. Степанишина Ольга Анатольовна. Нема. Пані Лада, скільки нас?
А якщо я не помиляюсь, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
10.
А Оксана ще.
Ну, Оксана, так.
Ага. Тоді 10. Моя є Лада.
Дякую. Кворум є, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Міністерство охорони здоров'я України. Ляшко Віктор Кирилович. Є з нами чи ще на уряді?
Доброго дня, шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати. Міністр Віктор Кирилович Ляшко. Ще на засіданні уряду, на засіданні комітету присутній перший заступник міністра Олександр Комаріда і заступник міністра головної державної санітарної лікар Ігор Кузин.
Дякую. Від Національної служби здоров'я України Гусик Наталя Борисовна, ви з нами?
Да, доброго дня, шановний Михайло Борисович, шановні депутати, я присутня.
Дякую. Офіс президента немає. Від апарату Ради національної безпеки і оборони України Дубовицький Сергій Вікторович, керівник служби з питань соціальної та гуманітарної безпеки. Сергій Вікторович.
Був тільки ж.
Бачу. Так, зараз підключається, бачу, РНБО. Ну, приєднається, бо бачили, що був на зв'язку. Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Калабродова Олена Володимирівна, представник Уповноваженого з питань дотримання соціальних та економічних прав.
Вітаю, шановні депутати, шановний головуючий, що слухаю.
Від депутатського корпусу Нагорняк Сергій Володимирович, депутатська фракція «Слуга народу».
Присутній, добрий день.
Добрий день. Також до засідання приєдналась представник Федерації професійних спілок України, а саме Андрій Василь Миколаївич, заступник голови Федерації професійних спілок України. Андрій Миколаївич, Василь Миколаївич, вибачте, ви з нами?
Дякую, з вами на місці. Дякую за запрошення.
Розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного, який ви всі попередньо отримали для ознайомлення. Якщо немає додаткових пропозицій, пропоную затвердити порядок денний.
Михайло Борисович, а можна так попросити особисте прохання, щоб ми змінили наоборот послідовність, почали 41-42, а потім навпаки, бо я не впевнений, що в мене буде стабільний зв'язок. якщо, ну, якщо це не принципово.
Артем Васильович, для вас любий каприз. Якщо колеги не проти, то я ні.
Дякую.
Колеги, нема заперечень?
Я за.
Добре, тоді зараз голосуємо порядок денний зі змінами першого та другого питання. Прошу голосувати. Булах, Лада Валентинівна.
Я за.
Вагнер, Вікторія Олександровна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександровна. Оксана Олександровна. Тільки що була. Секретаріат, наберіть Оксану Олександровну. Дубіль Валерій Олександрович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович. Немає. Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Перепідніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький – за. Дякую. Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
Це не Яна, а Лада.
Лада, вибачте.
Лада, я за, в мене зв'язок попадав.
А тоді, да, тоді 10.
10 за, порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань по суті. Починаємо на прохання Артема Васильовича. Друге перше питання. По проєкту закону України про систему громадського здоров'я, реєстраційний номер 4142, друге читання. Колеги, це критично важливий євроінтеграційний законопроєкт, розроблений на виконання міжнародних зобов'язань України за угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Ним імплементується у національне законодавство положення європейського законодавства щодо створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних та неінфекційних захворювань, здатною оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, що загрожують громадському здоров'ю. Це наша спільна робота з Міністерством охорони здоров'я та експертною спільнотою. Колеги, першому надаю слово представнику Міністерства охорони здоров'я. Я так розумію, це пан Кузин буде, так?
Так, Михайло Борисович.
Ігоря, в мене є особливе прохання, бо тут знову починається атака людей, які начиталися російських фейків про те, що 4142 буде примусово людей вакцинувати, буде забирати дітей в батьків, які не вакцинують своїх дітей. Тому в мене прохання, знайдіть в своєму виступу, спростуйте або підтвердіть ці російські фейки, які сьогодні вширяться в Україні. Прошу. Вас 2 хвилини.
Так, шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати, дійсно, як вже було зазначено, що прийняття цього законопроекту, воно є повною відповідністю і повним виконанням глави 22 громадське здоров'я, саме розділу 5, який відноситься до економічного та галузевого співробітництва в рамках цієї угоди. В цілому Міністерство охорони здоров'я підтримує законопроект 4142 в редакції до саме другого читання, і прийняття законопроекту дозволить перш за все прибрати невідповідність того встановленого нормативно-правового регулювання фактичним суспільним потребам та відносинням. Також це створить певні засади для запровадження регулювання, яке буде ставитися у вимогу України для вступу в Європейський Союз. Зокрема, ми також бачаємо позитивну гармонізацію, яка відбулася вже в рамках підготовки саме до другого читання, зокрема щодо впровадження карантину, реєстрації дезинфекцій, також визначення більш чіткої ролі суб'єктів громадського здоров'я. Проєкт, який представлений до другого читання, він вибудовує чітку систему громадського здоров'я, враховує позиції міжнародних партнерів і є дійсно ключовим для гармонізації системи захисту населення від інфекційних і масових неінфекційних хвороб. Ми дійсно розуміємо, що прийняття цього законопроекту – це лише перший крок, і ми повністю готові працювати над його імплементацією в посиленому режимі. Це щонайменше 25 актів Кабінету міністрів України, більше ніж 50 відповідних наказів Міністерства охорони здоров'я України. І також, користуючись нагодою, хотів би розвіяти міфи навколо цього законопроекту, які існували ще з моменту реєстрації цього закону в Верховній Раді України, зокрема щодо примусової вакцинації. Основні фейки були навколо примусової вакцинації населення, дітей, відлучення від дошкільного виховання освіти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості або автотранспорту. Так от, законом 41-42 передбачено, що громадяни роблять щеплення в передбачених законодавством випадках, а сама держава забезпечує регулювання і реалізацію відповідних заходів первинної профілактики хвороб. Зокрема, це стосується заходів імунопрофілактики, у тому числі профілактичних щеплень відповідно до національного календаря щеплень. Встановлення відповідальності за відмову від вакцинації та інші міфи, вони є дійсно фейком, тому не ведіться на це і не читайте такі новини, цього немає в законопроєкті 41-42. І ще одне з дискусійних питань, це передбачено законопроєктом 41-42, заборона виробництва використання асбесту, то тут би я хотів окремо зауважити, що ця норма залишається, вона є повністю євроінтеграційною, оскільки вона повністю відповідає директиві Ради Європи 2009/148/ЄС про захист працівників від ризиків, які пов'язані із впливом асбесту. І ми дійсно знаємо, що за даними ВОЗ, в усьому світі біля 125 мільйонів людей зазнають впливу асбесту. Тому на сьогоднішній день ця норма вона має бути залишена, оскільки є повністю євроінтеграційна. І, напевно, останнє з того, що я хотів би озвучити, це стосовно правок, які також дискутувалися, 289, 339, 522, 824. Міністерство охорони підтримує правки в редакції комітету, оскільки це дозволяє запровадити дієву ризикоорієнтовану європейську систему в роботі центрів контролю та профілактики хвороб, також вчасне реагування на випадки зростання показників захворюваності, але до того, поки настане епідемія, і також реалізовувати повністю функцію з контролю захворювань в рамках тих статутних завдань, які є. Така практика є світовою, в багатьох країнах вона використовується, і ми вже в Україні навіть мали подібну практику в вересні 2021 року, коли профілактично за рахунок і силами центрів контролю та профілактики хвороб ми обстежували усіх працівників фарцеблоків освітніх закладів після реєстрації спалахів, які були викликані стафілококом. Майже 20 тисяч фахівців було обстежено і попереджено великі масовані спалахи гострих кишкових інфекцій, тому ми підтримуємо вказані правки. Дуже дякую.
Дякую. Рада національної безпеки і оборони. Будете виступати? Є якісь зауваження чи пропозиції? Не чуємо вас. Я так розумію, що ні. Офіс уповноваженого з прав людини. Олена Володимирівна, будете брати слово?
Вітаю. Два слова. Буквально уповноважений підтримує законопроект 41-42. Зауважень не маємо. І принагідно хочу подякувати. Вчора відпрацювали наші зауваження 74-22 законопроекту з Оксаною Олександрівною. Дуже дякую.
Дякуємо вам. Колеги, записались на запитання, виступ три наших колеги, тому запис закінчений. І, наскільки я розумію, ще є прохання пана Нагорняка теж задати питання. Тому спочатку члени комітету, потім пан Нагорняк. Прошу, Артем Васильович, у вас 2 хвилини.
Доброго дня, колеги. Я хотів би задати питання і прокоментувати статтю номер 53 цього зміну, допрацьовуваного законопроекту до другого читання. В мене пункт 2 дуже викликає великі застереження, і звучить він так. Посадова особа органу державного нагляду, який це ми створюємо, цей монстр, якщо його іншого не називати, за дотримання допомоги санітарного законодавства, має право на 10 календарних днів зупинити роботу будь-якого підприємства. Це пункт 2, так? Без суду, без припису, без якогось судового забезпечення. Просто вирішив посадова особа якась там середнього низького рівня. І на 10 днів будь-який суб'єкт господарювання. Мені здається, по-перше, мені невідомо, як воно там по
трапило в другу, до другого читання, бо це була стаття 52, зараз стала 53, воно якось там чудним образом туди потрапило, але я не про процедуру. Я хотів би послухати Міністерство охорони здоров'я, наскільки я розумію, це авторство ваше цієї правки, і послухати аргументи, потім з колегами обговорити доцільність цієї норми, але вона каральна, вона корупційна абсолютно. Комусь там захотілося.
Антон Васильович, хотів вас трошки виправити, вибачте, що перебиваю, я то там вам час. Це не поправка, це стаття закону з першого читання, вона не змінювалась. Вона пройшла в першому читанні, де ви підтримували.
Я просто, я буду членів комітету, тоді комітетську правку це виправити, тому що ну, воно не працює так, як хочеться будь-якому.
Але все одно коментарі МОЗу хотілося б почути, я з вами згоден з цього приводу, коментарі МОЗу давайте почуємо, а потім будемо вирішувати, що робити. Прошу, пане Кузин, ваше, вам слово.
Да, шановні колеги, стосовно цієї статті, можу висловити нашу позицію. Дійсно, коли проводяться відповідні заходи державного нагляду контролю, особливо, якщо це стосується розслідування спалахів, на проведення лабораторних досліджень, інколи витрачається доволі значний час. Така норма, вона може мати сенс лише в тому випадку, коли є дійсно підтвердження того, що якийсь об'єкт або якийсь товар або якийсь виріб несе потенційну загрозу для здоров'я населення, і цей об'єкт або, наприклад, якась певна діяльність має бути призупинена до повноцінного підтвердження безпечності або небезпечності. Тому ну, це, по суті, те смислове навантаження, яке несе ця стаття, стосовно ми її не переглядали. І
нема проблем, нема проблем. Ви йдете в суд, отримуєте припис, ці приписи видаються за один день, і все, і проблем нема, але ну це тоді є запобіжником, та щоб не було самоуправства. Ви розумієте, про що я кажу? Я ж не кажу, що такого не треба робити, якщо є підозри якісь. По-перше, лабораторні ці всі дослідження, вони зараз робляться ну, доволі швидко, мені здається. Та? По-друге, нема проблем, ця можливість залишається, але з приписом і з судовим рішенням. Слідчий суддя приймає його за день.
Так, а воно є, Артем Васильович. Я от читаю. А воно є.
Ні, воно нема.
Можна я зачитаю? Хвилиночку. Да, я зачитаю. Загрозу для здоров'я, ну, там, строком не більш як на 10 календарних днів з поданням відповідної заяви до суду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення. Тобто тут посилання на суд є, Артем Васильович.
А, але там
я зараз не сперечаюся, я просто
читаю. Четверта. Суб'єкт господарювання може відновити свою роботу, якщо не подано заяви до суду. Тобто це не імперативна стаття. Тобто вони роблять заборону на 10 днів, а пішли до суду чи не пішли до суду, це на розсуд. Ну, має право цей службовець не піти? Має право. І тоді на 10 днів заблокували роботу підприємства, а потім, ну, вибачте, ми не пішли до суду. І потенційна загроза – це суперсуб'єктивно.
Але тут об'єкт господарювання має право відновити виробництво та або...
Через 10 років днів. От прийдуть
до
вас на завод.
Виконання робіт, надання послуг, якщо. І там далі пояснюється. Ну, я, дивіться, я зараз не сперечаюсь, просто читаю, але воно не зовсім так.
Давайте читати разом тоді.
Давайте. Дивіться, якщо ну наскільки я читаю закон, от юристи поруч комітетські сидять, вони кажуть так, що це якраз каже про те, що якщо до суду не звернулись, то підприємець має право відновити роботу на наступний день після дня набуття припису. Якщо
до суду нема звернення. Я розумію це так. Службовець пише, забороняє працювати.
Так.
І на 10
має піти в суд.
І має піти в суд. Що
спорається,
що він не пішов?
То ну. Підприємець має право відновити роботу. Тут так написано.
А як підприємець знає, пішов він в суд чи не пішов?
Ну, то як? Ну, є ж судовий реєстр.
Ні, ну, заяву, то есть підприємець має...
Наскільки, знову, це треба, давайте ще когось долучимо до коментаря, але наскільки я розумію, якщо я подав до суду, то воно вже є в реєстрі. Якщо я до суду не подав, то в реєстрі цього немає, і підприємець через добу вже має повне право відновити роботу. Перше, а друге, ну, якщо ми не зупинимо хоча б на оцю добуду подання до суду, то скільки ще людей отруються? Ну, тут така теж історія.
Ні, ну, треба просто мати мотивовану причину, тоді суд це розгляне швидко. Тому що, дивіться, поставили, ну, надали заяву, подали в суд. Суд буде розбиратися там місяць. Може розбиратися? Може, якщо, ну, це ж судова влада, вони як...
Ні, правильно, потрібні. Але якщо є подання
до суду... А не працює підприємство. Я просто про це, дивіться, ну, це суб'єктивізація. От вони прийдуть на завод, не знаю, якийсь там, не СБСний вже. І скажуть, а нам здається. Ну, здається, йдіть в суд, доказуйте, що вам здається. А тут просто припис 10 днів. А хочете, не хочете припис, дайте там, не знаю, $300 в кабеля. Ну, ми ж тільки розуміємо, де ми живемо.
Ну, давайте ще МОЗ, хай пан Кузин прокоментує. Ну, за законом я не бачу. Тут є суб'єктивне, в нас в країні може бути все, що законно суб'єктивно, тут я з вами погоджуюсь. Але в цілому, ну, саме по статті закону я не бачу. Там максимум доба, але це нормально, якщо є отруєння, доба не працює.
Ні, якщо там було написано до, строком до доби, будь ласка,
так, там давайте мінімум,
там строком до 10 доб.
Ні. Він може заборонити на 10 днів, але да, має звернутися до суду не пізніше наступного дня. А підприємець, якщо до суду він не звернувся, може відновити роботу. Ну, то воно, ну, як на мене, воно зрозуміло. Ну, давайте ще юристів попитаємо. Я не бачу. Тоді або запропонуйте, і давайте з МОЗом
попитаємо. Вилучити цю норму і все.
Ну, ні, вилучати я про...
Тобто, ми зупиняємо... Пішли до суду, отримали припис.
Нас, ви знаєте, що було в Києві два тижні тому, да? Коли шаурма була отруйна, коли куча людей отруїлась, давайте вилучимо цю норму, щоб Центр громадського здоров'я не міг зупинити роботу.
Ні, хай зупиняє, тільки зараз. Але піти в суд.
Так, суд все одно за годину не прийме рішення, а шаурма буде продаватись далі, Артем Васильович. Або давайте чіткі терміни. Бо
або давайте напишемо, що якщо впродовж, ну, яким чином підприємець може подивитися, пішов цей співробітник.
В судовому реєстрі. Нас, дякуючи Федорову, це в судовому реєстрі.
Заява там буде?
Так, да, обов'язково. Якщо суд прийняв заяву, то вона тут же там існує. Це навіть в дії буде за місяць, а зараз це просто в судовому місці.
У мене велике питання щодо корупційної складової.
Пане Кузин, відповідайте нам на це питання.
Да, якщо можна, ця норма стосується посадових осіб органів державного нагляду, контролю
за дотримання вимог санзаконодавства. Ця норма стосується фахівців і інспекторів Держпродспоживслуги. Значить, вони можуть прийняти відповідне рішення лише в тому випадку про тимчасове припинення виробництва, все інше. Максимальний термін, на який вони можуть заборонити, це 10 днів. Але з моменту, як це рішення було прийнято, на наступний день максимум вони мають подати заяву до суду. Якщо, відповідно, така заява не була подана, то суб'єкт господарювання може відкритися. Тобто, по суті, він закривається там на умовно один день, допоки відбувається лабораторне дослідження, обстеження або з'ясування обставин. Якщо підтверджується і відповідна заява до суду надходить, тоді в нас включається ось цей 10-денний календарний термін. Якщо не надходить, то суб'єкт господарювання має можливість відновити свою роботу, користуючись відповідно 4.1 статті 53. Тобто така норма прописана. Скасування її призведе до того, що, ну, по суті, уповноважені посадові особи Держпродспоживслужби, вони не будуть мати можливість припинити виробництво, обіг продукції, яка є потенційно небезпечна, або тієї продукції, яка буде нести загрозу для життя і здоров'я людей.
Давайте.
Ну, мені здається, може
тут має, ну, один день, а суд місяць.
Ні, один день, тут же написано, Артем Васильович. Але не пізніше однієї доби.
Подати заяву. Да. Подав заяву в суд. Далі суд буде, може думати, день, два, три, п'ять, десять.
Ні.
Правда?
Ну, ти ж тільки що сказав, що в нас все дуже швидко.
Розглядає все не дуже швидко.
Ні, ти ж тільки що сам казав, що, що такі питання дуже швидко, це що труєння.
Це треба, якщо зацікавлений цей інспектор, щоб закрити, тоді швидко. Коли інспектор вже закрив і він не зацікавлений, то ніхто там суд не...
Так, друге питання, але ж лабораторія за добу вже буде готова, правильно? І суд навіть не буде розглядати, якщо аналізи не підтверджують.
Дивіться, якщо лабораторія...
Давай так, давай інакше. Пропозиція твоя. Як ти бачиш цю історію?
Хочете? Якщо ми всі впевнені, що за добу буде лабораторія готова, ну давайте зупиняти це на добу. Напишемо не 10 днів, а до однієї доби. І все. І далі суд.
А суд, і лабораторія. Тобто ми суд не чекаємо. Тоді навіщо ми посилаємося на суд?
Да, тоді ми кажемо на одну добу.
Ні, так ми не можемо навіть не подати в суд.
Ні, процедура не міняється. Подаємо навіть далі в суд на наступний день. Але інспектор має право без суда на один день. Все. Чи лабораторія підтвердила, чи в суд пішов наступний день, не міняє нічого. Просто тоді ніхто платити хабар, щоб не працювати там один день, ніхто не буде. Це не є питання зовсім.
Ну, дивись, люди, щоб сховати наслідки, що вони когось отруїли, я думаю, будуть і не один хабар давати, і суддям.
Ну, це вже питання не цієї статті, на жаль.
Ну, як не цієї статті? То я думаю, що тут все ж таки, ну... Пане Кузен, ваша думка. Ну я отут, ну я погоджуюсь, що треба ще якісь важелі, як каже Артем Васильович, додати, щоб унеможливити корупційну складову. Але в цілому, ну, я не розумію, яке рішення прийняти. Тобто зупиняти ми маємо, бо це люди, це людське життя. Це має бути зупинено.
І де ми разом зупинити?
А можна питання стосовно цього?
Так. Так.
От дивіться, ми зупиняємо підприємство, пишемо заяву в суд, чекаємо добу, а в законі прописано, що максимальний термін, на який ми можемо закрити, 10 діб. Так що ми чекаємо від суду?
Рішення?
Рішення про закриття?
Тут має дати припис про закриття.
Ні, ми чекаємо, про припинення діяльності.
Вони можуть чекати, як ви кажете, тільки заяву, правильно? Якщо заява до суду как би подана, то вони закривають підприємство на законному основанні. На підставі.
За рішенням суду. Ні, Віка,
за рішенням суду. Це логічно.
Так,
ні, за рішенням
суду. А максимальний термін на 10 днів. Я ж
так, але за 10 днів, ну, вже буде карна справа. Якщо лабораторія підтвердить отруєння, то це вже буде карна справа.
І все,
ну,
і лабораторія.
Чекає тільки заяву в суд. Я правильно розумію?
Заяву в суд і дослідження лабораторії, я так розумію.
Ну, тоді, як на мене, питань немає.
Ну, ні, ну як можна закривати на 10 днів?
До 10 днів, Андрій.
До 10 днів.
10 днів – це 30% робочого часу за місяць.
Я розумію, але якщо там є проблема, вона...
А якщо її нема, а хочеться взяти. А нема проблеми, я просто тебе закрию на 10 днів, а ти розбирайся цього на 10. Кидай мені $300.
Так за її має бути підстава, Андрій.
Я все розумію.
На власний розсуд.
Ні.
Де ви там підстави побачили?
Ну так, як це, де підстави?
Ну так, де...
Ір, кузен, які підстави на закриття, на припинення діяльності, на призупинення діяльності?
Якщо можна, то я просто хочу почати з того, що така ж аналогічна норма, вона є в Законі України про державний контроль харчових продуктів. Вона вже діє з прописаним таким же самим алгоритмом, лише стосується обігу харчових продуктів. Щодо підстав, які є, то тут прописано таким чином, що тимчасове припинення, понад строк, ну, основна підстава – це порушення вимог санітарного законодавства.
Суб'єктивізм абсолютний. Захотів – закрив. Не захотів – не закрив. От вам корупція, я ж про це кажу.
Ні, ну для цього ж є інші механізми регулювання, такі як уніфіковані акти, які затверджуються по кожній сфері саме господарської діяльності, які обмежують, ну, по суті, суб'єктивізм.
Ми ж всі зійшлися, що він має право. Має мати право закрити на добу. Якщо на добу, я просто схиляюсь, кажу, не проблема. Доба – це не є причина для хабаря. Ви розумієте, що
до підприємця людина, ну цей службовець може приходити кожен 10 днів.
Хорошо, а якщо виявив, що там щось є, що далі буде?
Лабораторія, кримінальна справа, супер, все. От, ну,
да, але рішення суду ще немає, він продовжує далі працювати.
Ні, дивіться, коли є лабораторне рішення, то...
Ні, Антем, лабораторне
немає
рішення...
Немає кримінальної справи, так. Да.
Приймається до суду, і кримінальну справу треба ще відкрити, Артем. Ну, тут не згоден з тобою. Тоді, що ми робимо, якщо лабораторія підтверджує, він ще 9 днів, чи скільки днів, поки буде рішення суду і поліції, продовжує отруювати людей? Ну,
це питання до поліції.
А чого в іншому боку нема питання до поліції? Ну, щоб не подати на держслужбовця, який... Просто так наказав підприємство не подати до поліції. І так само 10 днів арештовувати держслужбовця, що він вимагав хабаря. Ну тут, понимаєш, в цей бік це питання до поліції, а в той бік це питання до держслужбовця. Ну,
ви знаєте, Михайло Борисович, я маю питання тільки від бізнесменів. Мене держслужбовець цей хвилює меншим чином, якщо він не буде кошмарити бізнесмен.
Антон Васильович, хотів вам нагадати, що ви як депутат в першу чергу маєте виконувати статтю Конституції, яка гарантує кожному громадянину України, то слухайте, будь ласка, Антон Васильович, право на здоров'я.
Ну це ви широкове взяли.
Бізнес – це добре, держслужбовець – це ще більш добре, але громадянин має право на здоров'я. Це Конституція. 5 стаття, якщо я не помиляюсь, хай Офісу Уповноваженого мене виправить, якщо статтю...
Михайло Борисович?
Так.
А скажіть, будь ласка, а 5 діб нам вистачить для того визначити безпечність або небезпечність ситуації?
Ігор, пане Кузин, вистачить 5?
2 дні вистачить.
5 днів може вистачити. Просто я думаю, по відношенню до закону України про державний контроль харчових продуктів, там, де така ж аналогічна норма, вона встановлена на рівні 10 днів.
Ні, так ми ще кажемо про травління людей. От там про харчові продукти, хай це собі і буде. Харчові продукти, щоб не травили людей. Ми ж не розглядаємо той закон. У нас не має бути однаково.
Ми в нашому законі, якщо в нас Держспоживнагляд, вибачте, не інакше, якщо в нас Центр по контролю за інфекційними захворюваннями виявляє сальмонеллу в наметовій торговій точці, виявляє сальмонеллу, ну, наприклад, або халєвний ембріон, не дай Боже, то ми кажемо, ні, це не наше, йдіть до Держспоживнагляду, бо їм можна, а нам не можна, бо ми хабарники, а Держспоживнагляд ні. Ну, як робити МОЗу в цій ситуації, бо за халєру і за сальмонеллоз відповідає МОЗ в першу чергу.
Ну, це я ж за здоров'я людей. Я просто вам скажу, що давайте не створювати корупційні ризики.
Давай.
Якщо пан Кузін каже, що 5 днів їм з головою, а я думаю, що лабораторія робиться за сутки, після ковіду у нас дуже розгалужена мережа лабораторій, хай буде 2 дні, хай буде 3 дні, але звідки 10 днів?
Звідки 10 днів зі всіх законів України, які регламентують харчові продукти?
Ми закон розглядаємо.
Ну, яка різниця, Артем Васильович? Ну, ми ж не можемо, якщо є закони України, діючі вже, і вони не викликали ні антикорупційного комітету. Запитання.
Може, треба і там змінити цю норму?
Михайло Борисович, ви ж як я розумієте, що це була за санслужба і санстанція.
Та причому, Держспоживнагляд – це служба, утворена Європейським Союзом і донорами. Це європейська служба, яку вимагала від України угода про євроінтеграцію.
Я ж не проти, але там...
Але в них теж 10 днів, Андрій. Ну от я відкрив зараз закон про Держспоживнагляд.
А якого року той закон про харчовильці?
2017-й в день утворення. І правки вносились в 2022-му, в травні місяці, і там ця норма не змінилася.
А ми можемо, давайте так, а ми можемо прописати, що ми, що треба, щоб такі питання суд розглядав позачергово за одну добу.
Ну, якщо ми можемо в своєму законі щось писати про позицію суду, але я думаю, що це, ну, нас розіб'ють... Нас вища рада
відповідає. Ні, ну це ж питання, яке важливе, ми ж про здоров'я
так,
людей.
Так, але це не, ну, це не наше повноваження давати вказівку суду. Я хотів би нагадати, що український суд – це незалежна гілка влади, і ніхто не може...
Ні, так там же не вказати. Вказати, ну, давати розпорядження, щоб вони розглядали це швидко. І все, ми ж не кажемо, як розглянути. Терміновість я... просто вказати.
Терміновість, ну, давайте ще раз. Я не бачу, ну, не знаю, що пан Кузин не проти, я не бачу проблем скоротити 10 днів до 5 днів, бо всі аналізи, ну, більше, ніж 5 днів, я не знаю, і ще треба робити аналіз, щоб робився більше, ніж 5 днів. Але я точно проти того, щоб давати якісь вказівки суду, чи обмежувати...
Ні, ну, є така юридична практика писати, що, ну, дивіться, слідчий суддя, я маю там... розглянути питання
Продовжити. Артем Васильович, це ви маєте написати закон по судоустрою. Це той,
а
це не наш камін, ну я той, ми це не наш камін.
Пишемо про суд. Що ж ми тоді про суд не пишемо? Пишемо, що заява.
Бо ми пишемо до звернутись до суду, а суд діє за своїми регламентами.
Я хочу колег закликати, давайте дискусію будемо закінчувати, бо вона, ну, така. Я хочу закликати колег, що ми маємо всіми силами зменшити питання корупційної складової.
Артем Васильович, пропонуйте.
Ні, давайте для об'єктивності. На сьогоднішній день взагалі виробництво харчових продуктів нічим не регулюється тільки в питанні безпечності. От воно має бути безпечним, а перевірок взагалі ніяких немає. Дитячої продукції, це дітям від 0 до 3 років, взагалі немає. Тобто те, що ми купуємо, воно невідомо, чи є воно корисним, чи є воно, відповідає воно дійсно маркеру дитяча продукція, ну, продукти харчування для дітей до 3 років. Воно взагалі сьогодні не регулюється нічим і не перевіряється. Тому мені здається, давайте трішечки об'єктивніше дивитися на це питання, тому що я підтримую бізнес, так, дійсно це, ну, не мають бути упереджені суб'єктивні рішення про припинення виробництва, тим паче, якщо воно величезне, і люди лишаться... Але і, ну, зовсім зупинити виробництво там, де дійсно є загроза або виробникам, тобто або працівникам там з сальмонельозом, або споживачам, також має існувати.
Давайте компромісно зменшуємо терміни. Якщо всі погоджуються, що за 5 днів всім достатньо, то чому ми не можемо збільшити?
Пане Кузин, 5 днів достатньо, давайте зменшимо.
Дозвольте?
Так. Так, пане Олександр, слухаю.
Так, шановні колеги, я хотів би зазначити, що на...
якщо говорити про можливу корупційну складову, то в принципі тут 5 днів або 10 днів ніяк на це не впливають.
Також я хотів би зазначити, що відповідно те, що сказав Ігор Володимирович Кузін, у нас є законодавство про державний нагляд харчових продуктів. Але якщо ми візьмемо, наприклад, упаковки до харчових продуктів, то ми ніяк їх не контролюємо. І те, що зазначила пані Лада Булах, ми не контролюємо цілу групу життєво важливих харчових продуктів і допоміжних до них таких, наприклад, речей, таких, наприклад, як продукти. І навіть якщо пропозиція буде зменшити термін з 10 днів до 5, я повторюсь, воно ніяк не вплине на потенційну корупцію в цих заходах, але воно зробить дуже багато розбіжностей у законодавстві, тому що у багатьох законах і нормах у нас залишиться 10 днів, а тут чомусь ми послаблюємо до 5 днів. Також я хотів би на застереження пана Артема Дубнова зазначити, що інспектор не може кожного дня приходити на будь-яке підприємство, тому що дана перевірка буде здійснена в рамках заходів державного нагляду, контролю, про що, як зазначав головний державний санітарний лікар, буде створений уніфікована, затверджена уніфікована форма акта, де всі порушення будуть зафіксовані. І знову ж таки, є ризик про ці 5 днів перед великими святами, як то різдвяні свята або пасхальні, ми не зможемо нікого перевірити чи закрити, навіть якщо ця перевірка буде стояти в плані графіку перевірок, через те, що буде більше вихідних, ніж 5 календарних днів, і тоді ніяке рішення не буде легітимним. Тому я прошу шановних членів комітету підтримати все-таки цю зазначену редакцію, яка з нами разом із вами ще з самої першої редакції законопроекту.
І Артем Васильович, і останнє, підняли зараз висновок антикорупційного комітету Верховної Ради. Керуючись положенням пункту 3 частини 1 статті 16 Закону України про комітети Верховної Ради України, статті 55 Закону України про запобігання корупції, частини 1 статті 93 Регламенту Верховної Ради України, комітет на своєму засіданні 1 грудня 2020 року, це норма першого читання, вона не змінювалася, тому це не устарівший висновок. Протокол номер 57 дійшов висновку за та прийняв рішення, що проєкт закону про систему громадського здоров'я 4142 відповідає вимогам антикорупційного законодавства України. З повагою, голова комітету Анастасія Радіна.
О, Борисович, я Анастасію дуже поважаю. І зараз лише такий висновок.
МОЗ вважає, що це треба.
Віці, я теж вважаю, що це треба.
Ну.
Але паруючи пану Олександру, коли бізнесмена забирають бізнес на 10 днів, то його це мотивує якимось чином на це повпливати. Так? Якщо йому забирають бізнес на один день, він каже, та ні, я живу в новітній Україні, я не буду раді одного дня давати хабар.
Ну, а коли людина забирає життя від ботулізму, то що, на що цю людину мотивує?
Давайте не будемо зрадувати.
Це медичний закон, Артем, це не набушний закон.
Звісно, залиште закон.
Закон, то я ще раз кажу, що в нас в пріоритеті, можливо, підозра на те, що будуть якісь непорядні держслужбовці, да? Або життя людини, то що ми ставимо в пріоритет? Тим більше, що ще раз кажу, є рішення антикорупційного комітету. Нам не надійшло ні одне звернення ні з одного з антикорупційних органів України.
Ми не догледіли, там великий закон, ви що?
Хто не догледів? Красносільська чи не
буде? Та друзі, ну це рано стаття першого читання, тоді ще взагалі жодного...
Артем, це вже півроку, як цю статтю могли вже 100 раз догледіти.
Добре, я просто...
Ну, Антон, ну, дивись,
я розумію,
тебе підтримати.
Чи треба якийсь запобіжник, наприклад, щоб це рішення приймала не одна людина, а, наприклад, за погодженням головного
спеціального лікаря. Так, да, може трьох людей. Наприклад, що має керівник обласного центру підписати також це.
А ви хочете, щоб хабарі давали не одному, а трьом?
Ні, Антон, ви хочете,
щоб прийняте рішення.
Антон, люди мають бути живі і здорові. Оце в першу чергу.
Так? Але не подумав. Добре. Я думаю, що я залишаюся при своєму погляді 100%. Хочу колег все ж таки попросити, щоб це зменшили термін, тому що ну, це явно якась побажання когось для того, щоб там була неправомірна вигода. І я не почув.
Я навіть знаю, чи є побажання. Один з цих людей, хто це бажав, Дубнов Антон Васильович, який є підписантом цього закону, який прийшов в першому читанні.
Михайло Борисович.
Я не кажу, що тільки ви, я кажу, один з тих, хто
написав цей закон. Добре, я вас почув.
Ні, це зараз шукує, Артем, ми всі автори цього закону, і це норма з першого читання не змінює. До речі, це ж не урядовий закон, це комітетський.
Ну, тут така дуже грань тонка.
Тут я з вами соглашусь. Бачите, навіть на москальському мові. Колеги, Дмитрієва Оксана
Олександрівна. Дякую, Михайло Борисович. Колеги, така дискусія у нас була дуже жвава, тому, Михайло Борисович, ви завжди казали, що ми, може, ці питання і правки будемо вирішувати на підкомітетах, то я і Лада робили підкомітети, а по цьому закону якось не було, бо у мене теж питання по правкам.
Ні, по цьому закону у мене було засідання
підкомітету. Було засідання.
Просто до війни.
А чому тоді нас не було і мене... А, до війни?
Ми прийшли, я не знаю. Так,
до війни.
Оксана Олександровна. Більше не одна поправка не вносилася.
Що кажете, Михайло Борисович?
Не одна поправка не вносилася. То всі поправки пройшли комітет ще до війни. Просто було не на часі його прийняття, бо не було вимоги Європейського Союзу, щоб його прийняти.
Угу. Це Це ж нові правки, Михайло Борисович. До війни то було одно, зараз...
Давайте конкретно по якій правці.
Так, поїхали по правкам. 496-та правка. Бо коли ми спілкувалися по моїм поправкам, то на початку опрацювання цього закону ця норма була в цілому погоджена. Ми говорили про редакційні можливі зміни, але зараз вона відхилена. Правка це каже про те, що первинна медична ланка завжди тісно взаємодіє з системою громадського здоров'я, адже саме на первинному рівні відбувається профілактика ряду, зокрема, інфекційних хвороб, їх виявлення, надання медичної допомоги. Тобто, якщо вона десь є в законі, то тоді вона має бути хоча б частково врахована, редакційно врахована, а вона відхилена. Але ми казали, що вона буде врахована. Тобто, чому?
Пане Кузен, прошу відповідь.
По тексту законопроекту було в нас включено компонент, який стосувався саме ролі первинної ланки медичної допомоги, і відповідні частини з цієї правки, вони також знаходять своє відображення в відповідних програмах Національної служби здоров'я України, в пакетах по механізмам співпраці і те, що стосується профілактичних саме послуг. Тому, коли ми її проговорювали, то ці норми, вони або є в інших статтях, або вони є в рамках програми медичних гарантій.
Ну, тобто, ви вважаєте, що на рівні закону це прописувати не треба? Функції первинки в системі громадського здоров'я.
По тексту законопроекту функція первинки або роль первинки, вона є далі, в тому числі те, що стосується первинної профілактики, воно є в наступних статтях. Зараз я уточню.
Оксана Олександровна, давайте поки шукає пан Кузен, яка ще поправка у вас визиває?
Ще, Михайло Борисович, 576 поправка, там 12 пунктів у нас є, але я писала ще 13 пунктів, робота з особами, що віднесені до груп ризику. Це теж епідеміологічний нагляд та інфекційний фон громадського здоров'я, частина друга, визначає напрями проведення епідеміологічного нагляду. Робота з групами ризику, наркозалежними, людьми з ризикованою соціальною поведінкою і тому подобне має важливе значення. Ну, тобто вона дає змогу вчасно виявити джерело інфекційної.
Тобто вас її врахували частково 12 пунктів, а 13 не враховано.
13 не враховано.
Так, є.
Може, це доречно буде, зверніть увагу.
Добре.
І ще правка 764-та. Це проведення профілактики, зокрема диспансеризації. Тобто у нас там прописано все, що до вказаних категорій осіб є абсолютно обґрунтовано і необхідно. Бо, адже діти до одного року є дуже сприйнятливими до інфекційних хвороб і не мають достатнього імунітету. Ризики категорії хронічних хворих можуть бути схильними до розповсюдження інфекційних хвороб. Подивіться. Ну, з приводу того, що у нас була дискусія із Артемом, з приводу контролю, перевірок, то щоб не було, мабуть, такого, як у нас шаурмою було, то, може, все ж таки треба, щоб були всякі там перевірки. А то у нас якось виглядає, що
да.
Лише після того, як ми зробили, вже люди потруїлися, ми робимо перевірки.
Дякую,
але треба і з умовою, що таке застосовується, не буде створювати перешкоди для бізнесу. Там, подивіться, 825-ту правку. Але я розумію, що вона не буде врахована, але я якби мушу наголосити на цих ризиках.
Добре, ну я підтримую стосовно того, що ви сказали по останній дискусії, повністю на вашому боці. По тих трьох правках, пане Кузен, є відповідь у вас?
По 576 правки підтримуємо. Стосовно профілактичних...
Тобто ми її залишаємо? Ви вважаєте, що її треба залишити 576? Бо вона відхилена зараз. Причому це після консультації з МОЗом вона відхилена.
Ну, мова йде про роботу з особами, які віднесені до груп ризику.
Залишити, Ігор, давайте так. Ну, якщо ви вважаєте, що її треба залишити, що це якась недопрацювання, чи щось вона десь загубилась, то я тільки за те, щоб підтримати колегу і залишити.
Я пропоную її врахувати і включити роботу з особами до компоненту під нагляду. Стосовно правки, яка стосується профілактичних оглядів, тут ми б, я би просив бути дуже обережним, тому що коли ми виключним переліком в законі прописуємо категорії людей, які підлягають певним там або медичним оглядам, то ми можемо стикнутися з протиріччям відповідних директив ЄС. Відповідно до євроінтеграції буде розроблятися і вже розробляється окремий наказ про порядок проведення медичних оглядів, який стосується майже 4 директив ЄС. І ці питання будуть повністю там враховані. Тому я би пропонував не враховувати цю правку.
Оксана Олександрівна, я пропоную так. Це залишити на підзаконку, на
розгляд. Добре, я згоджуюсь. Добре, я так. Просто хотіла пояснення, може, загубила десь. І 764-та правка.
Ні, так це ж якраз про 764-та все.
Це про 764-та,
це про...
Добре. А первинка і громадське здоров'я?
По-перше, так, пане Ігорі.
По первинці я знайшов 329-й, зараз секунду.
Яка правка дублює? Може, просто, щоб вони дублюють, тому і відхилили. Давайте, яка правка дублює?
Зараз.
Я пам'ятаю, що це була просто із-за того, що там була дублювання. Наскільки я пам'ятаю, може, я помиляюся. А, чи воно є в ПМГ просто? От я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що щось обговорювалося з цією поправкою.
Воно є, тобто воно є, починаючи з розділу по первинній профілактиці, це 654-й рядок, там де прописується об'єм роботи по первинній профілактиці хвороб. Це, по суті, і є об'єм
роботи. Це в тілі закону, да? Це в тілі закону?
Так.
Це Оксана, рядок... Оксана, можете прочитати 654-ту скрипу, чи задовольняю? Оксана Олександровна.
Михайло Борисович, переді мною нема всього закону.
А зараз, можу... зараз відкриє секретаріат, я вам прочитаю цю скрипу.
Добре.
Ви послухайте. Зараз окуляри тільки одягну, бо вже... Профілактика хвороб поділяється на первинну, вторинну і третинну. Первинна профілактика хвороб охоплює комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов життєдіяльності людини для запобігання виникненню і впливу факторів ризику хвороб. А далі воно прописано в пакеті медичних гарантій. Що саме в це входить?
Так, і там далі є також деталізація, що входить в відповідну.
Добре, дивіться, конкретизації такої немає, але...
Є. Є, Оксана Олександровна, давайте я вам зачитаю. Є, я сам подивився. Бо це ж давно було, я вже... Держава забезпечує регулювання та реалізацію відповідних заходів первинної профілактики хвороб, зокрема. Проведення заходів імунопрофілактики, у тому числі профілактичних щеплень, відповідно до календаря щеплень та оцінки напруженості імунітету. Промоція активного здорового способу життя з метою профілактики неінфекційних захворювань. Профілактики за епідемічними показаннями та постекспозиційні профілактики у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади. А також забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
Добре, погоджуюсь.
І на догляди теж, і четвертий пункт – консультативна та інформаційно-просвітницька діяльність щодо поведінкових та медичних ризиків для здоров'я. Профілактику хвороб на всіх рівнях медичної допомоги.
Добре.
Оксана, я пам'ятаю, що там була не принципова, вона просто була дублююча. Це...
Добре, головне, там 576-му врахували, це вже теж так. Добре. Угу. Так. Все, дякую.
Дякую. Пані Булах ще.
У мене просто запитання до пана Ігоря Володимировича. Багато працівників системи охорони здоров'я кажуть, ну, принаймні мені казали, що будувати нову систему під час війни досить важко, тому що існуюча система дуже пошкоджена і ресурси її дуже втрачені. Мало хто, можливо, знає, що, в принципі, система центрів по контролю за інфекційними захворюваннями вже давним-давно побудована. Директори призначені, і вона функціонує. Тому не особисто для мене, пане Ігоре, просто, можливо, хвилинку розкажіть про, я не скажу, що це
особливість, але тим паче так сталося, що закон ще не прийнятий, але система фактично побудована. Розкажіть просто про цю особливість, що не треба буде з нуля з додатковим бюджетом створювати нову систему.
Так, дуже дякую за це запитання. Ну, в нас дійсно зараз функціонує 25 регіональних центрів контролю та профілактики хвороб. Ці регіональні центри контролю та профілактики хвороб мають в цілому доволі стандартизовану схему, саме структуру, яка вже зараз складається з відділів імунопрофілактики, це усі питання по вакцинації, це відділи реагування на небезпеки, який працює зараз 24/7, відділи епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, це відділ досліджень, відповідні лабораторії, відділи комунікації. Реформування цієї системи відбувалося впродовж останніх, напевно, 2 років. І мова йшла про те, що було не лише змінено назва з саме лабораторних центрів, а назва була змінена на Центр контролю та профілактики хвороб, було комплексно переглянути саме статутні завдання цих центрів. На сьогоднішній день в них в цій структурі працює понад 20 тисяч фахівців. І вже, напевно, 3 роки ми системно працюємо над тим, щоб максимально залучати нових лікарів до цієї системи. Як ви пам'ятаєте, була величезна проблема стосовно саме підготовки лікарів-епідеміологів. За останні 3 роки більше аніж 170 фахівців до нас до системи додалося. В цьому році 71 епідеміолог і майже 25 фахівців по напрямку лабораторна діагностика. Таким чином, ці центри вони створені. Зараз йде уточнення, розмежування певних точкових функцій, наприклад, стосовно імунопрофілактиці, але дійсно законопроект 4142 це буде фінальним кроком в тому, щоб ці центри вони набули не лише певної частини відповідальності, але ще також чіткої законодавчої розмежованості і ще більше наблизились до саме вимог Європейського Союзу. Ну, це якщо стисло, але є інформаційні матеріали, також зможу надати членам комітету для ознайомлення.
Дякую, пане Ігоре. Колеги, і в нас ще просив слово наш колега, народний депутат Нагорняк. Сергій, прошу вас, але дуже прошу за регламентом 2 хвилини.
Доброго дня, колеги. Колеги, в вашому законопроєкті є одна норма, яка забороняє використання хризотилу, одного з компонентів якраз використання азбесту для виробництва шиферу, азбестових труб і азбестових алюмінних колодок, багато чого іншого з продукції. На сьогодні у нас стоять тисячі будинків, які знаходяться без даху, які розбомблені, які потребують ремонту дахів, да? І ми все життя використовували цей шифер, і він не був шкідливим. Сьогодні ми хочемо заборонити виробництво азбестового шиферу. І не зрозуміло, чим ми його будемо замінювати. У нас сьогодні підприємство працює в Краматорську. У 28-му році воно вже святкувало своє 100-річчя. На підприємстві працює 150 людей, яке забезпечувало мільйони квадратних метрів покриття шифером українців. Сьогодні ми плануємо під час війни заборонити використання цього шиферу, закрити підприємство. Одне із небагатьох, яке сьогодні ще в Україні працює, яке чудом не розбомблено. Да, і ми своїми руками, не російськими, а своїми руками хочемо заборонити виробництво. На мою думку, варто було б прислухатись і все ж таки внести комітетську правку. Якщо Європейський Союз вимагає від нас таку норму, то дати можливість на 3-5 років перехідний період. І саме використання якраз цього хризотилу, тому що їх 2 види є компонентів, да, для виготовлення шиферу. Воно не заборонено, і в багатьох країнах світу воно використовується. І те ж саме і Китай, і Індія, і багато країн інших. Тому, на мою думку, все ж таки нам не варто зупиняти те, що працює ще сьогодні. Якби ми пропонували реалізацію будівництва нових заводів, ми ж їх сьогодні не пропонуємо. Ми пропонуємо заборонити діючі. Прохання прислухатись до цих аргументів і все ж таки внести комітетську правку, тому що такої правки немає про виключення, і дати можливість перехідного періоду для цих підприємств. Дякую за увагу, колеги.
пане Сергій, почув вас. Хотів би вам нагадати те, що ми вже обговорювали про статтю Конституції про здоров'я громадян. В першу чергу, в другу чергу бізнес висловив свою підтримку цій нормі, і будівельний бізнес, і навіть бізнес з виробництва гальмівних колодок. Але вам трошки цифр хотів би нагадати. Країни Східної Європи, як для приватного, так і для промислового використання, значну частку займав саме асбестоцементний шифер. Для задоволення своїх потреб в асбестоцементному шифері в кожній країні ЄС було налагоджено виробництво водокнистоцементних виробів без додавання асбесту. Це такі відомі виробники, як Етерміт, СВК, Бельгіум, Тиграл та інші. На даний час в Україні вже впроваджено технологічні лінії по виробництву використання волокнисто-цементних покрівельних листів з використанням ПВА волокна, целюлози та цементу, яке відповідає європейським нормам ЄН-494. Знову таки, ми з вами голосували за євроінтеграцію, і ми разом з вами раділи членству, кандидатству, а потім членству в ЄС. Цей закон є євроінтеграційним, норма є вимогою ЄС. По-перше. По-друге, ну ви знаєте, Індія з мільярдом населення, де охорона здоров'я і до людей ставляться трошки інакше, ніж в європейських країнах, не дуже гарний показник. По-друге, ще в 2015 році Україна видавала попередження виробникам асбесту, що Україна буде забороняти його використання. Мало того, в нашому законі ще після прийняття дається один рік. Тут ще є профспілки, вони хочуть виступити, але в цілому я вважаю, що асбест – це якраз те, до чого країна може прижити. Дякую, прошу профспілки.
Один коротенький коментар, тільки запитання. Так. Скажіть, будь ласка, при прийнятті цього законопроекту, якщо ми забороняємо використання асбесту, зупиняються заводи. Це перша проблема для країни. І друга проблема, що робити?
Вони закуповують інший, пане Сергій, давайте. Вони закуповують інший матеріал.
Перестають
закуповувати в Казахстані, хто зараз лобіює зняти заборону на асбест, це Казахстан, бо це єдина країна в світі, де на закриті асбестовидобувні шахти. Тому Казахстан – це поважна країна, ми її дуже поважаємо, але не за рахунок здоров'я наших громадян.
Я не про те. Мене, дивіться, питання не про те, пане Михайло, у вас слово буквально тільки. Скажіть, будь ласка, що ми робимо, наприклад, з нашими школами і лікарнями, які вже перекриті асбестовим шифером?
Ми нічого не робимо, ми ж не кажемо...
Получається, ми з цим законом визнаємо, що цей шифер, він є небезпечний для здоров'я. І ми тоді маємо перекрити всі інші лікарні і школи, правильно, і дитячі садочки.
Ні, це не так. Ми забороняємо.
Це не так. Ще раз прошу, не читайте темники казахського...
А я не темники, я дивлюся на вас.
Ви ж звернулися зараз до фахівців, ви почуєте відповідь. Але я вам кажу, це темник казахів, вони такі листи поставили на комітет і не один раз. Бо вони єдина країна, яка не закрила асбестовидобувні шахти. І вони дійсно розуміють, якщо вони ще втрачають Україну, для них це проблема. Я розумію. Але
для них це не є проблема.
Ну тому, то чому така...
Проблема буде для нас, тому що ми закриваємо підприємство в Краматорську і маємо сьогодні сказати людям,
що 150 людей підійде на вулиці. До 2001 року закрити виробництво і не використовувати шифр. І виробництво мали б закрити ще до 2021 року, відповідно до директиви ЄС. В Європейському Союзі ще з 2005 року заборонено використання асбесту в принципі в будівництві. Уже Україна...
Олега, ми щось запропонуємо 150 сім'ям, які залишаться завтра без роботи. Ми якусь альтернативу їх...
А вам залишиться без роботи? Люди травляться на виробництві, потім помирають від раку легень.
Скажіть, будь ласка, а що, як ми будемо дивитись в очі батькам цих людей, 150, про яких ви зараз кажете, коли вони будуть помирати від онкологічного захворювання?
Завод працює 100 років вже. Без
ще раз кажу, а дати вам статистику, скільки там інвалідів і скільки там людей від онкології? Пан Ляшко, я думаю, тут ще до цього асбесту.
Подивіться, будь ласка, хвороба, які називаються асбестози. Я думаю, вам стане зрозуміло, що це таке.
Олеге, на жаль, у нас дуже багато є шкідливих виробництв.
Пане Сергію, ми
якщо ми пропонуємо альтернативу, будь ласка.
Пане Сергію, дивіться, в нас є альтернатива, вона є в світі, вона навіть не здорожчує продукцію, якщо це використовується штучний асбест. Це підтвердили асоціація виробників, і навіть ті, хто гальмовні колодки виробляє, вони вже виробляють, вже відмовились від асбесту, бо вони хочуть бути в Європі, а не в Індії і ще в якійсь там країні північній. Але, до речі, хотів би вам нагадати, що навіть північний сусід, який є імперією, який є імперією зла, заборонив себе використання асбесту. Навіть Росія, навіть орки, навіть люди, які взагалі туалети в будинку не бачили, ходять на вулицю. І то вони зрозуміли, який шкідливий цей матеріал. Тому, ви знаєте, ну для мене це ну взагалі я не хочу...
Колеги, я вважаю, що злочин під час війни закривати виробництво, підприємство...
Воно закрите, пане Сергію, воно закрите з 17-го року, бо воно знаходиться в зоні бойових дій, і сьогодні воно не працює повністю. І люди не отримали результату, пане Сергій. В Краматорську не працює не одне підприємство сьогодні. Давайте не маніпулювати.
Це неправда, це неправда.
Тоді давайте ми будемо розмовляти, куди евакувати це підприємство і допоможемо їм з податками, льготами, щоб вони перейшли на замінник асбесту. Це дійсно, я готовий вас підтримати, давайте такий закон, перевеземо все виробництво на підконтрольну територію України, із зони бойових дій і допоможемо їм фінансово, безвідсотковим кредитом, наприклад, на те, щоб вони переобладнали своє виробництво на нешкідливі для громадян речі. Пане Сергій, ви голосували на антитютюновий закон, а асбест, який ще страшніший, ніж тютюн, просите не забороняти. Ну, незрозуміло, чесно.
Я переживаю за те, що в нас економіка, ми заробляємо 55 мільярдів при потребі 250 на місяць.
Пане Сергій, ви знаєте, накриваємо. Скільки обходиться державі лікування, безкоштовне лікування одного хворого на онкологічне захворювання, на асбестоз, наприклад. Вам назвати цю суму? Одного?
Я розумію, що цифри важкі, да, і ми тут, ну, у вас одна логіка, я переживаю за економіку. За наш
у мене логіка згідно статті Конституції.
Держава
має забезпечувати людині здоров'я і право на лікування. Оце моя логіка, і в нас найвищий закон – це Конституція України. Тому, якщо для людей тютюн або асбест шкідливий, то його треба забороняти або обмежувати використання. І в мене іншої логіки нема, пане Сергій.
Тому що
давайте
змінимо
300 голосів і змінимо статтю Конституції. Я ж не проти. Я ж не
що робити, що робити з тими садочками, школами по всій країні, які перекриті вже шкідливі?
Нічого з ними не робити, хай вже стоять.
Дивіться, не одна країна не зупинилась в світі, яка заборонила асбест. Ну, не знаю.
Ні, нам треба їх зняти, ну, розкрити дахи всі по всій країні, чи як? Я не розумію.
Ні, немає такої вимоги, Боже.
Ну, Сергій, ну читайте закон, і я ж кажу, не тільки звернення колег з Казахстану, треба ще й закон читати. Прошу про спілки, потім, якщо міністерство почне.
Дякую, колеги.
Щиро дякую, колеги, за можливість виступити. Дійсно, дискусія стосовно асбесту і лобістських зусиль Асбестової асоціації, яка народилася в місті з аналогічною назвою асбест. На Уралі в Російській Федерації почалася в Україні ще 2005 року. І тоді було 14 підприємств, які виробляли ці асбестовісні матеріали, не лише шифер. Станом на сьогодні, ну, розумію, що десь чи виробляється, чи не виробляється в Краматорську. Я думаю, що ці волокна, про які ви згадали, пане голову, і є ще десятки інших волокон, які трохи більш коштовні, ніж асбест, якого всього нашого 15% у цьому шифері. А шифер завжди вважався навіть в Радянському Союзі канцерогенним матеріалом. Я пам'ятаю, ми ще з батьком будували 86-го року будинок, і він просив відійти, бо він старий, він може дихати асбестом, коли він різав шифер, а мені не забороняв бути поруч. Тобто навіть в Радянському Союзі всі знали, що це канцероген, і він вбиває. Ось, і я розумію дискусію навколо там блакитного асбесту, білого асбесту, але це все одно і те ж саме. Є ще одна країна, на жаль, яка ще виробляє цей асбест, це Зімбабве. Я не думаю, що нам треба буде разом із цими провідними країнами підтримали агресію проти України. Працівники, які працюють на цих підприємствах, ну це жах. я пам'ятаю, коли ще працював київський завод, це просто люди по коліна стоять в пилу, в респіраторах, які нічого не захищають, особливо працівники, які знімаються респіратори, бо дихати немає в чому. Тому всі виробники цементу ще 20 років тому виробляли шифер. Зараз жоден виробник цементу, навіть з російським корінням, не виробляє шифер. А всі продали ці шиферні частини цементних комбінатів, на яких є наші поспілкові організації, стороннім інвесторам в лапках із відомої країни. Щиро дякую.
Дякуємо за вашу позицію. Хотів би колеги Нагорняку ще нагадати про ті листи, які надійшли до керівництва Верховної Ради від парламенту Великобританії, від Європейської комісії, від будівельної організації Європейська федерація будівельників та деревообробників, інтернаціональних будівельників та деревообробників і профспілка будівельників України. Це всі листи в підтримку заборони, термінової заборони асбесту. Ну, не знаю, ми обрали шлях євроінтеграції, ми маємо йти на такі шляхи. Колеги, я вибачаюсь, ми маємо зробити перерву 15 хвилин і будемо переходити до голосування. Тут термінова нарада з Міністерством внутрішніх справ. 15 хвилин перерва. Дякую.